Сергій Неретін. Політика і культура.
Доброго дня. В ефірі Радіо НВ. Радіо НВ «Дізнайся нове». Програма «Політика і культура». Біля мікрофону я, її ведучий, Сергій Неретін. З політиками ми говоримо про культуру, а з митцями про політику. Ось такий дуже простий концепт нашої програми. І сьогодні до нас завітала дуже поважна людина, а саме директор Центрального державного кіно-фото-фоноархіву України імені Пшеничного Владислав Берковський, який вже достатньо років накопичує та зберігає ритми нашої країни і фіксує артефакти її непростої історії. Ось так я закрутив. Доброго дня, пане Владислав. Ми тут, я таку невеличку хохму розповім. Владислав, всі, хто от нас зараз дивиться по трансляції в YouTube, на трансляції в YouTube, він бачить, що він от буквально всівся на останніх секундах його представили. Я тут представив. Ну, ми ж на ти, в принципі.
Ну, да? Так, так.
Да, ми з тобою знайомі, давай. Я тут майже з усіма знайомий, місто таке невеличке. От, ми з тобою на ти, дякую, що все ж таки не запізнився. Я тут загалом от культурних діячів і політиків допитую. Ви чиїх будете, як то кажуть?
В сенсі чиїх?
Ну, ти більше до політиків чи до культурних діячів? Чи ти десь посередині між ними?
Ти знаєш, архівісти, вони самі по собі... Вони і не політики, і не культура, тому що ми з одного боку відносимось до політики, бо ми зберігаємо всі документи, які стосуються політичної частини, і дуже багато знаємо того, що не кожен політик знає. З одного боку, з другого боку, оскільки ми зберігаємо історію, то, звичайно, ми культурні діячі, тому що стосується і культури, і так далі, і так далі. Тобто ми такі, знаєш,
посередині
специфічні, да. І вашим, і нашим.
Так. Да. Я от дуже радий, що ти нарешті от до нас дійшов. Я, в принципі, там, я ж кажу, вже багато років, ну не багато, але якийсь тривалий час вже ми знайомі. І я знаю, що от перше враження, такий невеличкий комплімент зроблю. Тут ті, хто нас постійно слухають, знають, що я там не дуже розкидаюсь компліментами, але трошки можу.
Я невеличкий, ну, взагалі в тебе трошки це дивно, коли ти компліменти,
да, да,
кажеш.
Да, да, ну тепер ти мені відвісив комплімент. Дивись, це ж знаєш, як ті басні про солов'я і кукушку.
Да.
Російський, до речі, письменник і написав. Дивись, я невеличкий комплімент зроблю стосовно того, що от ти дуже жива людина. І це дуже класно. Тому що, от знаєш, там для багатьох людей держслужбовці, а ти ж держслужбовець, правильно?
Ну так.
Це такі якісь, знаєш, люди, які там механічно відповідають там на всі запитання, які незрозумілою мовою про щось говорять там туди-сюди. А для мене це завжди було, знаєш, от людина ж повертається з роботи, да, де вона там виконує цю свою державну функцію, і стає живою людиною. От ти, слава Богу, там і в побуті, і в роботі так само жива людина. Це я тобі за це дуже дякую і сподіваюся на те, що ти так само максимально відвертий будеш сьогодні в ефірі. Хочу оголосити, що ми приймаємо повідомлення від слухачів на наш вайбер. Найцікавіше питання до нашого гостя я буду зачитувати. Номер вайберу 067-670-2057. Не соромтеся, пишіть, будемо говорити про політику, культуру і про історію. Я правильно розумію, що тобі, як державному діячу, критикувати нашого президента, ну, не дуже цікаво, да?
Ну, скажімо, не то, що не цікаво, але не маю права.
Неправильно, правильно.
Да.
Окей, але все ж таки запитаю, є якісь речі, які дратують чи непокоїть у новому очільнику держави? Якщо хочеш, можеш не відповідати. Це нормально.
Ну, по-перше, для того, щоб покритикувати, треба трошки, щоб часу прийшло. Давайте дочекаємося, побачимо культурну політику, яка вона буде, і безпосередньо політику по відношенню до нашої архівної спадщини.
Ось така
тоді можна буде щось говорити. На даний момент тільки-тільки почало формування. Ви ж знаєте, що в нас завершився конкурс на посаду голови Державної архівної служби. В нас буквально пару днів назад призначили очільника. Давайте подивимося, яка буде політика. І тільки тоді можна буде говорити, чи там позитив, чи негатив. На даний момент я просто не можу про щось говорити.
Продукти студії 95-й квартал – це політика чи культура?
В сенсі, ще раз.
Ти до чого їх відносиш? Ну, дивись, я би ніколи, можливо, і не запитував би таку річ, але, як ми бачимо, от телебачення, мас-маркет, який є на телебаченні, у підсумку вплинув на те, що до політики, до керування державою прийшли люди, ну, я би сказав так, несподівані. Тому я і запитую, це політика чи культура?
Ну, давай так. Давай почнемо.
Шоу 95-го кварталу і йому подібні.
Ну, мені трошки складніше, напевно, буде відповісти на це питання, того, що я на все дивлюсь, взагалі на все телебачення, да, з точки зору професійної.
Тоді,
я, секундочку, бо я його оцінюю чи воно вкладеться в поняття культурної спадщини, чи не вкладеться?
Ну, це ж частина культури, так чи інакше. Чи це щось інше? Давай от не міряти культуру, лише, знаєш, там, вишиванка, козаки, значить, там, картина Марини Приймаченко – це культура, да? А все інше – це не культура.
Сергій, давай не міряти. Перепрошую, трошки про інше говоримо. Ми міряємо, от ми архівісти, міряємо точку, у нас мінімальний строк відліку 100 років. Тобто ми дивимось на це, наскільки той чи інший об'єкт, наскільки та чи інша подія, тобто безпосередньо беремо культурну подію, да? Тому що той же самий 95-й квартал і його продукція – це теж певна подія, певне явище. Наскільки воно відобразить повсякденні сучасність через 100 років? Ось у нас підхід. Тобто, сюди підпадає, тобто, от, наприклад, те, що знімається, да, 95-м кварталом, наскільки воно відобразить сьогодення?
Підпаде так чи інакше, відобразить так чи інакше. Тоді я трошки інакше поставлю запитання. Скажи мені тоді, от, наприклад, в нашій, в українській історії, якщо не в українській, то тоді давай копнемо ширше. Були випадки, коли людина приходила до влади, маючи ось такий от бекграунд, скажімо так, не політичний взагалі?
Ну, це не поодинокі випадки. Ми маємо на Балканах теж маємо президента, який прийшов безпосередньо не з політичної частини. І, ну, принаймні, це не є.
Дональд Трамп в Америці?
Ну, ні. Дональд Трамп в будь-якому випадку, так чи інше, він був пов'язаний з політикою. Тому що бізнесмен, який не пов'язаний з політикою, ну, це радше нонсенс.
Так.
Тим більше великий бізнесмен, да, мільярдер, який не пов'язаний з політикою, це нонсенс. Не може бути економіка відділена чи бізнес відділений від політики. Ну, це... Я розумію, що є там в нас ідеології, які намагаються це все розділити, але це нонсенс насправді. Не може воно бути одне від одного відділене.
Окей, домовились. Я тобі тоді пропоную побудувати нашу розмову в тому контексті, що те, що стосується сьогодення, воно вже так чи інакше стосується історії чи має історичні аналоги.
Це, ну, звичайно.
Це ж логічно, да? Як ти думаєш, от Володимир Зеленський, він справді хоче змінити життя нашої країни на краще, як він про це заявляє?
Я сподіваюся на це.
Так, по-перше. По-друге, вже півроку пройшло. Ти вважаєш, що за півроку ще рано робити висновки?
Давай так, ми ж почали з чого, да? Як державний службовець, тобто і як архівіст. Тобто я оцінюю з цієї точки зору те, що стосується моєї частини роботи і так далі. Тобто я поки що мушу оцінювати, чекати.
Сто років. Через 100 років так, я тебе покличу на ефір.
Добре.
Там, і подивимося, що ти скажеш через 100 років, так? Да? Добре, тоді давай про культуру. Я тут буду постійно стрибати то з політики на культуру, то навпаки.
Ну, у нас життя таке, да. Ми нікуди не дінемося від того.
Ну, знову ж таки, ти кажеш там, добре, там мене 100 років, там будемо оцінювати трошки пізніше. Окей, не 100 років, там через, не знаю, кілька років, да? Але тикання президента різним абсолютно незнайомим людям, як ти ставишся до цього? От ми бачили неодноразово в ефірі його публічні розмови, спілкування з різними людьми і так далі. Він там ось весь час тикає. От на фудкорті була прес-конференція, він там часто теж казав «ти». Що ти зараз...
Ну, власне,
да, з позиції культури, це, ну, нормально для президента тикати чи ні?
Так. Ну, давай
окей,
так.
В Америці є там «you», да?
Да.
Це і
але,
ти, і ви. Але у нас є ти і ви.
Дивись, я не берусь оцінювати, да? Безпосередньо президента. Я спробую це зайти трошки з іншої точки, з іншої сторони, більш широкої. Так вже сталося, що для України є, як перехрестя культурного, є дві культурних традиції, які є наша стара українська традиція, в якій ми все-таки звертаємось шанобливо на ви до усіх, без різниці хто. Починаючи, пам'ятаєте, да, старше покоління навіть на ви зверталося до батьків.
Так, так, так.
Для російської традиції більше характерна на ти. Тобто всі рівні. Чому? Це виходить з тої точки зору, що всі рівні перед ким? Перед царем, да? Ось він, тому що всі інші холопи.
Так.
От. А він хазяїн, всі інші холопи. Тому
так.
Вони всі між собою якби більш-менш рівні. Він є, ну, він є...
Рівніший за інших.
Не рівніший, ні, він є власник.
Це ж яку?
Да, господар цього всього. І оця от традиція, вона впала на український ґрунт, Східна Україна, Центральна Україна. Звідси ми потрошки ведемо. Як його перебороти, я не знаю, щиро кажучи. У мене нема ніяких рецептів, що.
Нагадую, що у нас в гостях керівник Державного кіно-фотофоноархіву імені Пшеничного Владислав Берковський, номер студійного вайберу 067-670-2057. Не соромтесь, пишіть. І тоді в мене далі запитання до тебе, як не знаю, як до архівіста, як до людини, яка взагалі. Ти ж історик також, правильно?
Так, правильно, так.
Скажи мені, тобі не здається, що ми поволі скочуємось до авторитарної моделі управління державою? Це не є добре чи погано, мені просто от цікаво там, тобі не здається так?
Ну, скажімо так, якщо беремо теоретично, да, теорію, так. Суто теорію управління, ну так, є.
Є. Чи є потреба в Україні так званої сильної руки, як, наприклад, я не знаю, ну в Росії, мені здається, там споконвічна ця потреба сильної руки, і вони інакше не можуть.
Сергію,
країна, Сергію, яка витерпіла там Івана Грозного, Йосипа Сталіна, там і зараз там, окей, не можна порівнювати Путіна з цими там двома постатями. Тим не менш, там авторитарна модель управління.
Так, але, Сергій,
і в Сінгапурі авторитарна модель управління.
Так. Але, Сергій, давай не забувати одну маленьку річ. У нас війна. І ми від того нікуди не дінемося. Демократія, демократія, але в нас війна. В нас війна на Сході. Жорстока війна. І хочемо чи не хочемо, але військові події і війна вимагає такого терміну, він сюди ближче, з російської мови я візьму, єдиноначалія. Да? Тобто має бути єдиний той, хто виведе. Далі, до речі, для української традиції, безпосередньо історичної традиції, це є характерним. Військовий отаман, який в часи козацтва мав в бойових діях мав повноцінну владу абсолютно над всім, коли військові дії закінчувалися, він відходив в сторону. Зараз, на сьогоднішній день, я бачу потребу безпосередньо цього єдиного центру, да, який би, де він там згуртується. Ну, в даному випадку ми бачимо, що він гуртується навколо президента. Для чого? Тому що країну потрібно виводити зі стану війни, нам треба перемагати, нам треба повертати втрачене. І моя позиція є в тому не просто повертати, а робити крок вперед. А там далі на помідори.
Так. На помідори це як в тому анекдоті.
Так, 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 власне.
Треба нагадувати тоді повністю анекдот, щоб там слухачі зрозуміли. Окей, не будемо нагадувати, немає часу. Скажи мені, а взагалі от модель управління, яка є в нашій державі, це ж демократична модель, да?
Так.
Вона підходить Україні?
Ну, скажімо так, якщо брати з точки зору історичної...
Я поясню, чому я питаю. Я теж вважаю, що... Наприклад, там особистість в історії там будь-якої країни грає величезну роль. Там. Візьмемо там Ататюрка, да? Який там зробив Туреччину там більш-менш світською державою. Там. Візьмемо там Сінгапур, да? Лі Куан Ю. Да? От це все, в принципі, і те, що я назвав, і це є авторитарні моделі управління. Да? Але які привели до непоганих результатів.
Звичайно.
Да. І тут питання. Там, демократія – це трошки, як на мене, ну принаймні те, що я дивлюсь в Україні, це трошки хаос.
Для України взагалі характерним є певна анархізм, тому що я от з історичної, починаючи там з 15-16 століття, от все рівно в нас десь там в глибині є такий потяг до анархізму і несприйняття влади. Тобто вся історична наша от, власне, традиція, вона показує, ну обов'язково ми от владою не задоволені. В будь-якому випадку, починаючи від князівського періоду і закінчуючи сучасним, у нас в будь-якому випадку ми ставимося до будь-якої влади підозріло.
Так. Тобто і майдани наші обидва звідси. Навіть не обидва, там їх фактично троє. Ну, там перший майдан – це Оксамитова м'яка революція.
Революція,
так. Да. Да, 90-го року – це там можна там не рахувати, да, умовно кажучи. Але два майдани – це якраз те, що ти кажеш. Да?
В будь-якому
не сподобався гетьман, до побачення.
Да.
Ага. Окей, тоді перед короткою рекламною інформаційною паузою невеличкий прогноз від Владислава Берковського. Чи очікує нас третій Майдан? Четвертий, третій, не знаю, як рахувати. Але чи очікує в найближчій перспективі, там, не знаю, кількох років?
Як, це залежить.
Як ти думаєш?
Ну, насправді, я не є політологом. Ну, я професійний історик.
Правильно, зважаючи на історичні аналогії.
Ну,
і те, що ти
кажеш... Сергій, знову ж, я повернуся до своєї тези. Я не можу от так голослівно, мені потрібно вимовити чого, тому що мені потрібно мати фактаж, базуватись на фактажі. Поки що те, що я дивлюся до власне тої критичної межі, да, точки біфуркації, за якою можна говорити, що буде Майдан, поки що ми не перейшли цю точку біфуркації.
Що буде через півроку, невідомо, правильно?
А тут, ну розумієш, це політичні аналітики, вони можуть, да, прогнозувати, там собі щось передбачати і так далі. Історик чим відрізняється? Він базується суто на фактажі. Є фактаж?
Зрозуміло, коротка рекламно-інформаційна пауза. У нас в гостях Владислав Берковський, директор Державного кінофотофоноархіву. Ми повернемося за кілька хвилин.
Сергій Неретін. Політика і культура.
Радіо НВ «Дізнайся нове». В студії я, Сергій Неретін. Поруч зі мною керівник Державного кінофотофоноархіву імені Пшеничного Владислав Берковський. З ним ми говоримо про культуру, політику, історію. Шукаємо точки їх перетину та впливу одне на одного. Приймаємо також питання від слухачів на Viber. Найцікавіше з них будемо зачитувати. Номер студійного Viber'у 067-670-2057. Написати смс – це дуже швидко. От, до речі, нам вже тут є кілька повідомлень, я хочу зачитати. Пані Любов запитує, 100 років тому було змінено на 180 градусів кольори нашого прапора. Чи буде справедливість встановлення історичної правди? Жовто-блакитний – це державний символ, підстави є в документах УЦР. Кому надіслати? Що таке? Можете більше знати?
Українська Центральна Рада. Я,
ага, окей, відсилання. Це так, скорочується.
Да.
Да, що скажеш?
Ну, насправді, щиро кажучи, ну, цей фейк, який поширений про те, що змінили кольори, ну, він вже давно розбитий, доведений, що це неправда. Що, тому що починався фейк взагалі ще з феншуй. Да, поміняти кольори, бо це не по феншую. Ось.
Ну, там же жовте – це колосся, а блакитне – це небо. Да? От Україна – родюча зернова держава.
Ну, тут по-різному можна.
Ну, я так думаю. Да.
А можна з іншої сторони. Синій – це безкраї наші озери, річки.
Так.
А жовтий – це сонце, яке сяє над богодатною Україною. Різні, по-різному. Але є дуже гарні спростування безпосередньо наших науковців, до чого я закликаю звернутися, які чітко пояснюють про те, що той колір, який на сьогоднішній є, день є у нас державним прапором, це безпосередньо той давній прапор, який є.
Ага. Ну, крапку став.
Так,
да?
Так.
Тут нам пані Любов, яка надіслала це запитання, тут я бачу, ще щось пише. Пізніше, якщо вона запитає, я тобі там переадресую знову. Якщо вже ми заговорили про фейки, як тобі заяви нового міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського про те, що треба боротися з фейками, з маніпуляціями, з законодавчим методом? Наприклад, я розшифрую. Наприклад, він пропонує запровадити індекс достовірності новин у засобах масової інформації. Тобто при розміщенні тієї чи іншої новини має зазначатися індекс достовірності, присвоєний незалежною організацією за критеріями, розробленими незалежною самоврядною журналістською організацією. Ось такі є пропозиції. І, знову ж таки, по-перше, цікавить твоя думка як громадянина, як треба боротися з фейками, тим більше ти ж тільки що сказав, що є історичні фейки, да? Тим більше Україна, історію якої, ну давай говорити відверто, там тривалий час взагалі ніхто не вивчав і не цікавився, і зараз тільки-тільки поступово формується це там більш-менш правдиві погляди на те, що відбувалося там 100 років тому і більше. Да? Як треба боротися з фейками, можливо, історичними там, і так далі?
Складне питання, тому що боротися з фейками на законодавчому рівні, особливо з історичними фейками, я, щиро кажучи, навіть і не представляю, як це зробити. Да? Тому що як примусити журналістів перед тим, як писати, да? Відверто скажу, часом...
Проводити факт-чекінг.
Та я відверто людина, я скажу відверто, бздури, які вони часом пишуть, да, і придумують, і як їх примусити перевіряти це, як прийти в архів і підняти, подивитися, що насправді було.
Да, здавалося б, дуже просто.
Це здавалося, да, насправді...
Ніхто не запарюється.
Да, ніхто дійсно на це увагу не звертає, саме основне швиденько написати і відправити його в ефір.
Так.
Яким чином це перевіряти, я не знаю, чи... І знову ж, ну... Як це зробити? Якщо прийняти цей закон про те, що чи там зміни до закону про те, проводити факт-чекінг, яким, я не знаю, знову ж таки, чи це не перетвориться на, в певний момент, на Міністерство правди, да, Оруеллівське, яке буде визначати, а ось це фейк, це не фейк, оце ми при цьому ми дамо відповідність, що воно відповідає 100%, а цьому не відповідає. Тут ж, розумієш, для нас... Ми завжди хочемо як краще, а виходить як завжди. І я завжди побоююся того, бо, власне, історичні паралелі на це показують, що чи б ми не перейшли оту точку рівноваги, не ухилились чи вправо, чи вліво від дійсно того, що необхідно.
Це приблизно ті самі побоювання зараз висловлюють чимало журналістів. Ну, ми подивимось, там цей закон ще навіть не внесений до парламенту, навіть ніхто не бачив, там, щоб він був розроблений. Ну,
для нас взагалі, українців, це так характерно. Ще не прийняли закон, ще не прийняли постанову, ще й навіть проєкту немає. Ми вже починаємо калатати, кричати, що ми вийдемо на Майдан, ми там всіх поб'ємо, потім приходить, а, ну да, ну, в принципі, більш-менш може бути.
Ну да, але з іншого боку,
але що... побоювання це абсолютно справедливі.
Я тобі навіть більше скажу, там Бородянський, це міністр культури, молоді та спорту, наводить зараз навіть там цифри від дослідження про те, що лише там 11% населення, це там є там ціле дослідження, я не буду зараз цитувати, бо це займе тривалий час, лише 11% можуть відрізнити там фейк від правди. Я охоче вірю цим цифрам, тому що навіть там я, який вважаю себе там досвідченим, в принципі, читачем, слухачем там і взагалі дуже критично ставлюся до всієї інформації, яка надходить там до мене, да, іноді навіть я от в якісь речі там вірю і там в останній момент починаю там дізнаватися, що це все неправда, що це просто так дуже дуже правильно поширено, да? І воно там виходить потім назовні. І вже чимало видань ловилося на ці фейки, там є в історії України.
Ну,
ці
давай, а з другої сторони, часом і наші політики, і громадські діячі часом таке вткнуть, що ти людина...
Ти йому начебто віриш, бо він публічний персонаж і несе відповідальність за свої
слова. Да. Просто питання не в тому, що ти читаєш це і думаєш, та ні, ну це неправда, та такого не може бути. Ну ж, потім ти ж таки правда, таке вткнули, що... На голову не налазить.
Скажи мені, а от стосовно історичних фейків, вони і досі є? Ну, ти можеш згадати, наприклад, якийсь там один з найбільш поширених міфів в українській історії?
Ну, наприклад. Да, саме от зараз мені то, що в голову приходить, це відомий міф про з'їзд кобзарів у Харкові, яких розстріляли. І вже давно доведено, документально, ну не було цього з'їзду, нема жодного документа підтверджуючого не те, що їх розстріляли, а взагалі про те, що цей з'їзд був. Все рівно, з'їзд був.
Я правильно розумію, що навіть фільм знятий частково там з цієї тематики поводирилася Саніна, там вже теж?
Не скажу.
Окей.
Да. Другий фейк, з таких от найбільш, зараз це буквально ось місяць-два, які побутують, про те, що молодих дівчат, зв'язкових УПА, всіх зібрали, там декілька тисяч дівчат, вивезли і всіх в болоті втопили. Ну, тобто вже знову ж доведено, що це фейк, що воно не відповідає дійсності. Тим не менш, я постійно зустрічаюся з передруком цих, власне, повідомлень і... Ну, я розумію, що є люди, які патріотично налаштовані на те, які от в жах впадають від подій, але насправді ну, не було того. І ось цими фейками користуються наші вороги, які постійно да, тицяють нам. Ой, подивіться на тих, от там, хахлов, вони опять неправду, брехню написали.
Дивись, цікавий у нас, от якраз я подивився на запитання. Марина Денисенко пише, а Голодомор був? Чи теж вже довели, що фейк? Ага. Якраз от я от не можу не втримати, щоб прорекламувати нове число свого відеоблогу «Ознаки». Підписуйтесь на мій канал. Там якраз от про Голодомор, про журналіста Гарета Джонса, який розкопав і вперше повідав світові цю правду. І тепер питання. Голодомор був?
Однозначно. Більш того, єдине, чому я хочу заперечити, я вже багато років це намагаюся заперечити, ми вчепилися 32-33, але реалії і документи підтверджують, голод був набагато страшніший, раз, і він тривав набагато довше. Тому що, от, власне, я досліджував, маю певне дослідження з цієї тематики, прикордонна територія Хмельниччина, перші ознаки голоду, саме спланованого голоду, це грудень 31-го року. А останні спогади про документально підтверджені про те, що люди голодували, відносяться до червня 35-го. Уявіть на секундочку, це не 32-33, це набагато ширший об'єм. Це трагедія. Ну, я не знаю, за це просто потрібно виносити на, знову ж таки, проводити Нюрнберзький трибунал над більшовизмом, комунізмом і над тими всіми, хто це, ну, хто створив.
Голод був вже ж не лише в Україні, по Волочі також він торкнувся.
Ну, Розумієш, давай ділити.
Ну, ми ж говоримо зараз.
Ні, я
щоб
трошки...
не пересмикувати, щоб да. більш-менш історична реальність, і правда була. Так.
Наклалося тут дві речі, які про це багато вже написано. Я спробую ще раз сказати. Да? Дійсно, голод був і там. Але давай говорити про
на
територію.
Кубані також був голод.
Так, так, але для України найстрашніше було, що це не просто голод, а це цілком спланована політична акція по замиренню України. Для того, щоб просто припинити от, власне, ті революційні події, боротьбу за незалежність, яку ми почали в 17-му році, і щоб остаточно все припинити, от добити українців до кінця, щоб перетворити з українця, перетворити на хахла Малороса. І от, власне, це був Голодомор. І те, що ми на сьогоднішній день маємо от по Україні оцю малоросійщину, це наслідки Голодомору, це наслідки того, як винищували цілий нарід. Тут, власне, не стільки по етнічній йде да, частині, а саме мешканців України, цих волелюбивих, яких просто ну, винищили, по-другому не скажеш.
Генетична пам'ять в даному випадку, справді є такий термін, і справді вона працює?
Ну, я скажу з, з власного досвіду, да, по бабці, по моїх рідні, от те, що заклалося голодом, страх голоду, страх репресій, от, власне, кінець 90-х років, уже незалежна Україна, а вони до сьогоднішнього дня на той момент боялися говорити про родичів, які були репресовані. Тобто це вже ввійшло на якийсь такий, я не знаю, рівень підсвідомості.
А скажи мені, от якщо вже ми заговорили про такі от про нашу непросту історію, в мене питання наступне. Я ще застав радянські часи. От я там зі школи випустився в 95-му, да? І там частину, я ще в мене там були уроки політінформації і все таке інше, і там ми вчили, значить, історію радянську, там, і потім для мене було дуже великою несподіванкою, що виявляється, там історія України, вона виглядає зовсім інакше. І зараз там вже пройшло там 20 з гаком років з моменту завершення школи, і зараз ще більше і більше виходить назовні того, що ми називаємо там фактами з української історії. Да? Як правильно навчатися для того, щоб... Тому що от там частина української історії, це я вже роблю свій особистий висновок, от там, наприклад, є Орест Суптельна історія.
Ну, так.
Він дуже дбайливо там підійшов.
Ну, це перший. Давай скажемо так, бо ми з тобою з одного року, тому пройшли фактично ті самі етапи. Орест Суптельний – це було відкриття, це був новітній підручник тоді на 93-94 рік, це було вау.
Да, і я зараз дивлюся на те, що писав Орест Суптельний, і розумію, що він дуже багато всього або не розказав, або так само трошечки зміксував інакше для того, щоб, ну, показати нашу там возвеличену історію. А мені здається, в Україні дуже непроста історія. І вона потребує якомога ґрунтовнішого дослідження для того, щоб справді стати там більш правдивою. Да? І є історичні погляди. Є історичні погляди поляків на Хмельницького, є наш погляд на Хмельницького. Поляки вважають Хмельницького зрадником, а ми вважаємо його там нашим лідером.
Чекай, Сергію.
Знаєш, я розумію, що я змішав в купу все.
Да, абсолютно все змішав. Я почну з кінця напередити. Ну, по-перше, щиро кажучи, мене як українця, да, етнічного українця і громадянина України, щиро кажучи, не обходить абсолютно, хто там що думає. Для мене є моя держава, мій нарід. Оце для мене саме основне є. Да, дійсно, в окремих моментах, коли ми виходимо на міжнародну арену, деякі речі треба, скажімо так, дещо оцінювати, дещо не виопуклювати, але триматися єдиного курсу. Це наша історія, історія нашого народу, нашої держави. І якщо хтось там вважає щось по-іншому, ну, це їхні проблеми, а не мої проблеми. Ну, давайте будемо говорити, якщо ми оцінюємо польсько-українську історію, то давайте будемо говорити, вони називають нашого Степана Андрійовича, да, там, злочинець і так далі, так далі, так далі. Ну, давайте, бо з точки зору, оскільки він був громадянином Речі Посполитої на той момент, і він вчиняв злочини, то давайте будемо називати великого маршалка Пілсудського теж злочинцем. І правда, тому що він був громадянином Російської імперії, і він вчиняв злочини проти Російської імперії.
Це наш погляд на нього.
Ну, я як пропозицію, да. Давайте будемо його теж називати злочинцем. Ну, як же ж, він же ж вчиняв кримінальні злочини.
Шкода, що доводиться тебе переривати. Коротка рекламна інформаційна пауза на радіо НВ. Ми повернемось за кілька хвилин в цю студію. Не примикайте, у нас в гостях керівник Державного архіву імені Пшеничного Владислав Берковський.
Сергій Неретін. Політика і культура.
Радіо НВ «Дізнайся нове». В студії я, Сергій Неретін. Поруч зі мною керівник Державного кінофотофоноархіву імені Пшеничного Владислав Берковський. З ним ми розбираємо на атоми культурно-політичні події тижня. Говоримо багато про історичні аналогії, а також шукаємо вплив політики на культуру, історію і навпаки. Наразі триває остання частина нашої розмови. Ви ще можете встигнути поставити запитання на студійний вайбер 067-670-2057. Запитань наразі, як то кажуть, вродило. Пропоную з них і почати наш останній блок. Так, значить, питає у нас Владіліон. Я займаюся оцифруванням кіноплівок та реставруванням отриманого матеріалу. Чи є в Україні, як у держави, а саме в архіві, який ви очолюєте, запит на якісне оцифрування кіноматеріалів?
Запит завжди є, тому що кіноплівка, безпосередньо, власне, говоримо про кіноматеріали, вони завжди використовуються. Попит дуже великий попит. Я можу єдине, врешті-решт можу вже собі дозволити анонсувати, що вперше з 91-го року наш архів в цьому році отримує нове обладнання для переведення в цифру кіноплівки формату 16,35 мм до формату 4К.
Отак. От.
Да.
Є у мене тут запитання, які я міг би і не зачитувати. Вони дуже провокативні, вони спеціально провокативні. Я зазвичай такі не зачитую. Але зараз зроблю виняток і поясню чому. Андрій пише: «Ребята, історія – це ж проститутка, ви ж родились в СССР, столиця у нас Москва, Бандера, гніда». Да? Я поясню, чому я зачитав, як видавити з наших людей оцей совок.
Давай, стоп.
Так.
Ти впевнений, що це наші люди?
Ага, навіть так.
Навіть так.
Ну, я впевнений, що чимало прихильників Радянського Союзу і досі залишається в Україні. В основному це люди літнього віку, в основному. І їх час там більш-менш там рано чи пізно доходить до кінця. Але тим не менш є і прихильники. І їх дуже багато.
Ну, давай почнемо. Ми будемо говорити не про старше покоління, тому що старшим поколінням там більш-менш зрозуміло. Тому що тоді і трава була зеленіша, і дівки молодші, і були, да.
Людина пише, що вона в Запоріжжі, та яка тобі написала, 76-го року народження.
Ну, якщо ми говоримо, переходимо до покоління уже 70-х, 80-х років, да, ті, які народилися за Радянського Союзу, тут давайте ділити їх теж на декілька категорій. Перша категорія – це люди, які походили з певної політичної, тодішньої політичної еліти, і для них незалежність України – це втрата їхніх привілеїв, які вони мали партійні, це перша частина. Друга частина – це ті пасіонарії, яким комуністична ідея, соціалістичний рай і так далі, Для них це просто от щось, фантастичне, вони в це вірять. Ну, Бог з ним, хай собі вірять.
Так.
І третя частина – це ті, які апологети руского міра, які щиро впевнені в тому, що існує єдина нація, руська нація і все інше. Це придумки, наприклад, там австрійського штабу, поляків, ще там якихось. Американці навіть придумали, є така ідея, що американці українську націю придумали. Ну, розумієте, маячні багато. Що з ними робити? Переконувати. Переконувати, пояснювати, але мати бути абсолютно свідомим того, що певна частина населення, вона в будь-якому випадку буде займати антиукраїнську позицію. Те саме ми маємо в Сполучених Штатах, де є певна частина населення, яка займає відверто антиамериканську позицію. У Франції маємо, в Німеччині. Ми від того нікуди не дінемося. Людська натура...
Тоді поясни мені з історичної точки зору, що сталося 5 років тому на Донбасі. Чому він відокремився? Чому це стало можливим? Це не стало можливим там в Одесі, в Дніпрі, але стало можливим в Донбасі. Це тому, що там 100 з гаком років туди завезли незрозуміло кого, і воно все це там росло і проросло. Впало, як то кажуть, зерно впало на благодатну почву, да? Російське зерно.
Зверни увагу, звідки почалися всі події. Да, ми на сьогоднішній день дуже багато хто аналізує ідеї різних, і я свою суб'єктивну вискажу. Зверну увагу, звідки почалися оці всі події, весь сепаратизм звідки пішов. Він не з сільської місцевості пішов, він пішов з міської. Да, з міст пішов. В селах, як правило, і на Донбасі так далі до сьогоднішнього дня, в принципі, проукраїнське населення. А от міста. Формування те, що ми упустили практично за 30 років незалежності. Ми нічого не зробили для консолідації нації, для об'єднання. Ми зараз тільки почали це робити. І от, власне, наслідки ці ми на сьогоднішній день і пожинаємо. Ми їх бачимо на Донбасі, ми побачили їх в Криму, тому що мала бути єдина, це знову ж таки, це мій суто суб'єктивний мій, єдина нація, єдиний нарід, єдина держава.
Зараз українська держава відстоює ту позицію, що там Донбас, Луганськ і Донецьк, Луганськ і Крим, безумовно, українські, їх треба повертати. Тим більше ти ж знаєш, що є навіть законопроект, є такий шоумен Сергій Сивохо, він там продюсер студії 95 квартал, він от зараз працює радником РНБО, Ради національної безпеки з питань оборони, і він, зокрема, місяць тому повідомив на своїй сторінці Фейсбук, що треба, мовляв, от ментально повернути людей на тимчасово окупованих територіях. І от на цьому тижні було внесено нарешті законопроект, і той же Сивоха потім прокоментував його. Це законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Як тобі всі ці ініціативи? Що слід робити з окупованими територіями, з їх мешканцями? Нам треба поступово їх повертати? Чи я не знаю, чи є більш якісь радикальні думки в тебе?
В мене? Тому що якщо в суспільстві, то
знаєш,
що
да. Я ж тебе питаю.
Да.
В мене є теж своя думка.
Мені доволі складно про це говорити, тому що в мене в родині трагедія велика, в мене частина моїх родичів знаходиться там, на тій стороні. І говорити про те, що давайте відріжемо все, поставимо там, я не знаю, стіну, вибудуємо колючий дріт, кров то нікуди не діти, це моя рідня, як я їх там кину. З одного боку, значить, потрібно що? Боротися за повернення. Боротися за повернення, я не знаю, чи можна дипломатичним методом його повернути, ці терни. Просто щиро не знаю. І військовим теж страшно, тому що це чиїсь родичі, чиїсь сини, які загинуть за нашу землю. Складно мені насправді. Сергій, мені дуже складно
тебе
це.
Тебе однозначної відповіді немає зараз на це запитання.
Немає.
Питання, яке я ставлю всім своїм гостям, от Росія це взагалі наш споконвічний ворог чи тимчасово?
Для мене, да.
Споконвічний.
Для мене, да, однозначно.
Тобто ти як історик це однозначно стверджуєш. Окей.
Тут не зовсім історик, може хтось інше скажу. Для мене суб'єктивно так.
З ворогом взагалі можна про щось домовитись? Є така думка, от поширена зараз, особливо там у світлі ініціатив президента, про те, що теоретично можна цей весь наш конфлікт затяжний якось розрулити так, щоб всім було добре. Треба домовлятися.
Ніколи не буде. Не може бути, якщо в нас є ворог, ніколи не може бути такого, що ми щоб всім було добре. В будь-якому випадку хтось один програє. Наше завдання, я собі бачу таке, виграти в тому випадку, щоб нам було добре. Тобто, в першу чергу, знову ж таки, я...
Так вже... президент Зеленський це і каже, що нам потрібно про себе дбати. Але, розумієш, є такий вислів «він-він», да, з англійської, переможець-переможець. Тобто, шукати треба те, що, от при, грубо кажучи, якщо ти будеш йти на переговори лише з тим, щоб Україні було добре, ти точно програєш. Треба розуміти, як розрулити ситуацію. І я теж не бачу можливості і на даний момент, враховуючи те, хто там зараз в керівництві Росії, те, як налаштована Росія, я теж не бачу можливості домовитись про що-небудь. Я не бачу. Я свою особисту точку зору говорю.
Сергій, я зрозумів, я вискажу свою точку зору. Давай говорити про те, в нас іде війна. Так? Кожна війна має різні стадії. Та, буває так, що тактично ми робимо відступ для того, щоб перемогти стратегічно. От, власне, я не можу зараз просто оцінювати, тому що, ще раз повторюся, я не бачу, я історик, я базуюся на фактажі. Тобто фактажа у мене недостатньо для того, щоб робити якісь такі глобальні висновки. Мені б хотілося, як громадянину України, вірити в тому, що навіть тактичний прорахунок приведе до стратегічного виграшу. І я дуже боюся тої ситуації, коли тактичний виграш приведе до стратегічної поразки.
Запитання від Марини Денисенко знову. Як ви ставитесь до гібридної формули в матеріалах 80% правди, 20% фейку, щоб споживачі ковтали, не розжовують?
Я взагалі негативно до фейків ставлюсь. Абсолютно негативно ставлюсь. Краще має бути правда. Тобто краще сказати, розумієте, як хірург. Да? Сказати правду, відрізати і все. А якщо ми починаємо крутити хвостом і вводити фейки, ну, до чого це приведе? Ці фейки потім поширюються. От, скажімо так, це природа фейка в тому, що він поширюється набагато швидше, ніж правдива інформація.
Є ще запитання, на жаль, там людина не представилась, хоча на аватарці є фото. І вам не кажеться, що учитуємо мову оригіналу цитую. Вам не кажется, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию в обществе, некоторые вопросы истории об УПА, Бандере и так далее, лучше вообще отложить долгий ящик. Сейчас их не обсуждать и наложить мораторий на все вопросы, которые являются разделяющими в обществе. Сделать ставку на экономику, а к вопросам истории вернуться лет через 50-60, когда вопрос УПА и Бандеры станет не таким острым. А Александр Запорожье Хортиц.
Не. Давайте мы... Пане Олександре, дивіться, я спробую дати відповідь таку. Біда України і українського інформаційно-медійного простору полягає в тому, що те, чим займаються професійні історики, їм його намагаються використати, скажімо так, політики і медійщики, не розбираючись глибоко в самих темах. Я вважаю взагалі про те, що будь-яка заборона досліджень, історичних досліджень, це є колосальний негатив, і він призводить, знову ж таки, до радянізації, до творення тоталітарного суспільства. Історик має досліджувати історію. Це його робота, професійна робота. Інше питання, наскільки виносити назовні ці теми, наскільки їх робити гострими ці теми, от це вже питання до політиків. От це вже трошечки ми переходимо тоді вже в політичну сферу.
Ці ж питання піднімають не тільки політики. Ми з тобою теж зараз говоримо на ці теми. Да? І грубо кажучи, якщо там у Києві, наприклад, називається проспект Степана Бандери, я хочу знати, хто такий Степан Бандера. Да? І хочу мати про нього там особисту думку. Да? Ми зараз про це говоримо.
Сергію,
чи треба взагалі законсервувати, не переназивати вулиці, наприклад, там проспекти, там міста і так далі? Чи нам треба все ж таки це робити зараз? Ну, от я розумію, що наш слухач запитав, що, мовляв, ці теми є дратівливими для багатьох, і не треба їх ворушити, давайте повернемось там через там багато-багато років.
Справа-то в тому, що у нас половина, та яка половина, відсотків 70 нашої історії, це дратівлива. То вона не подобається росіянам, то вона не подобається полякам, то вона угорцям, то румунам, то ще комусь не подобається ця історія. Чекайте, то ми тоді що, давайте відкинемо взагалі свою історію, да, і будемо будувати щось нове. Ну, не може бути такого. Інше питання, що, наприклад, на сьогоднішній день, і от я пана Олександра закликаю подивитися фільм «Документальне дослідження» мого колеги Піддубного, з Ігоря Піддубного з Харкова, який, власне, підготував шикарний документальний фільм про Степана Бандеру «Червоне і чорне». Подивитися і зробити. Це фактичне дослідження, яке зробив режисер з Харкова, з проросійського Харкова, який поставив собі ціль дослідити, чому настільки центральна, ну, правобережна і західна Україна настільки підтримують Степана Бандеру. В чому це питання? З чим це пов'язано? І то він зможе знайти там багато відповідей, тому що фільм, власне, розрахований на оцю проросійську, а, скажімо так, до певної міри русифіковану частину центральної і східної України, дає дуже багато відповідей, чому він герой для дуже багаточисельної частини України.
Я хочу вставити свою репліку. Я теж з тобою згоден з тим, що треба зараз поступово, незважаючи на складну економічну ситуацію, незважаючи, що людей там те, що є у них в своїй кишені, цікавить значно більше, ніж історія там країни, в якій вони живуть. Але якщо ми зараз не будемо розкопувати всі ті факти навколо нашої історії, якщо ми не будемо її поглиблено вивчати, то просто-напросто за нас це зроблять інші і не з цієї країни.
Сергію, я якщо дозволю,
зрозуміло, про що я говорю. Да?
Я тобі дозволю ще сказати. Це трошечки інша ще тематика. У нас немає гарного научпопа. науково-популярних робіт. У нас є професійні наукові роботи, які написані складною науковою мовою. Є потім журналісти, які намагаються в силу свого розуміння щось звідти витягнути. Але класичного гарного научпопа в нас нема. В нас нема гарних науково-популярних біографій діячів наших. Врешті-решт, в нас за останні роки, і отут я є прихильником, ми перетворили нашу історію на жертву. У нас український народ скрізь жертва, віктимізація історії. Ми все жертовні такі.
Ще чекай, не вмерла Україна, слова нашого гімна.
Да, да, да. Ще не вмерла, до речі, зверни увагу, хоча ще не вмерли України ні слава, ні воля. Але знову ж таки, оце, ой, та от ми такі ж. Ні, у нас було багато перемог, у нас було багато досягнень. І ми маємо зараз, особливо в часі війни, говорити про наші перемоги, про наші досягнення, про Корольова, про винахід, я не знаю, там, в Ізюмі, перші дріжджі штучні винайшли. Вибачте, ну це перше, дійсно це винахід. Штучний рубін і так далі. Події, на які треба звертати. Оце буде консолідувати націю. Оце буде, ну не націю, народ наш.
30 секунд до завершення ефіру. У нас є важливе запитання від гостя. Геннадій запитує, скажіть, якщо я прийду в городський архів з фамілією своїх прадідів, що я змогу узнати о них? Це взагалі реально обичному чоловіку мені не відкажуть? Я не знаю, це до тебе питання чи до іншого?
Скажімо так, я все-таки очолюю кінофотоархів, але в загальному скажу, ні, вам не відмовлять, але готуйтесь до того, що це дуже і дуже складна робота, яка затягує, навіть не стільки, ви самі колись займетесь нею, вона вас затягне на роки.
У нас в гостях був керівник Державного кінофотофоноархіву імені Пшеничного Владислав Берковський. Нагадую, що це програма «Політика і культура». Підписуйтесь на мій особистий YouTube-блог. Ознаки для того, щоб вам легше було шукати. І на цьому все. Зустрінемось рівно за тиждень на радіо НВ.